Namoonni torban tokko dura haaraa mana murtiitti dhiyaataniif himannaan shoora keessummaa irratti dhiyaatee akka jiran abukaatoo kataan obbo Wandimmoo Ibsaa beeksisaniiru jaallanneetti dubbise.
Torbaanuma tokkoon kun ammaddii 14 gara 2010 nama sadii irratti himannaan haaruutti dhiyaate. Tasammaa Fayyisaa Daadii nama jedhamu ijoollee Adaamaati. Akkasumaan immoo Tokkummaa Margaa Biqilaa kan jedhamuu fi Laachisaa Bultoo Tolaa kan jedhamu ijoollee Shawaa Lixaa Dinciiti. Ijoolleen kana sadii irratti himannaan haaruutti amma dhiyaate. Akkuma himannaa duraanii shororkeessaa keewwatitti yakkaa 32.1 haa jalatti akkasumaan immoo lafti shororkeessaa 651 keewwata 7.1 jalatti sadiin himatamanii. Beellama kaleessaa irratti himannaan haaruutti irratti dhiyaate. Dargaggeessa Tasammaa Fayyisaa Daadii jedhamu 1919 irratti. Himannaan irratti dhiyaate himannaa isaa fudhattee beellamni isaa amma kan itti aanu kan mormii sadarkaa duraa dhiyeessuuf ji'a kana 30 jechuudha. Tokkummaa Margaa Biqilaatiif Laachisaa Bultoo Tolaadha. Himanni isaanii waan achitti dhiyaateef himanna isaanii fudhattee beellama isaanii kana hadha. Mormii sadarkaa duraa kan dhiyeesse kana irratti abbaan alangaadhaa deebii isaa kan qabu kennuudhaaf beellamni naa kenname jechuudha.
Reefu haaraa qabamaa jiru moo? Warri kun eessa turaniiti kan haaraa mana murtiitti dhiyaataa jiran?
Isaan kunneen ganna baadiyyaa gaddaa gara ji'a hagayyaa dhumarratti qabamne ji'a 5 maakalaayi qorannoo guddarra turre reebama guddarra turre jidduudhaan garuu odoo qorannoon nurra argitin argamootummaan maakalaayi kana cufe jedhee nuti namoonni achi jiru gara nama 60-70 hin taana amma maakalaayi keessa. Nullaadhaan reebu nurraa dhaabbate jedhanii garuu maakalaayi keessa malee namoonni qoratamaniin jiran jechuudha isaan 60 gahan akka jarri sun natti manis.
Siichiyyuu haaraa kan dhiyaachuuf jiran jiru jedhu achi keessa jechuudha.
Namni 60 olin jiranaan jiran isaan kan biraallee amma maatiin ijoolleen keenya maakalaayi jiraa nu gargaarta kanaan jedhan jiru ijoollee warra Oromoo gara nifaarsifkiidhaa kuna Finfinnee kana keessa namoonni ammallee maakalaayi keessa akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha.
Gama biraan dhaggeeffatoonni keenya baay'een kan nu gaafatanii obbo Olbaanaa Leellisaa waa'een isaa attam ta'ee kan jedhudha.
Obbo Olbaanaa Leellisaa hoggaa 10 dura qabamanii mana murteessitti takaraakaraa turanii boodarra murtee hoggaa 13 itti murtaa'ee Qaallittii jiranii Qaallittii keessatti amma hoggaa 3 kananatu hordofaa tureeyyuu haga Dr. Maraaraan hidhamee Qaallittii bu'utti. Akkuma hidhamaa kamitu daawwataa ture akka bulchiinsi Qaallitti natti mees akka inni natti mees sadaasa walakkaa bara 2011 ba'anii fixatee jechuudha makiroodhaan onnoo godhanii akka ba'anitti natti manii.
Sadaasa dhufu jechuun 10 booda hiikamuu jechuu.
Sirriidha 10 booda.
Yeroo sana hidhaa waggaa meeqaatu itti muramee amma immoo waggaa meeqa hidhamaniiru.
Hoggaa seeree sanitti hoggaa 13 murtaa'ee amma hoggaa 10 hidhaman jechuudha. Hoggaa 10 amakkiroodhaan irraa kannatamee akka bulchiinsa mana sirreessaa fallaallutti nama gaariidha. Kanaafuu amakkiroodhaan irraa kannatuu rakkoo qabnu nama rabbashuu miti. Kan waan ta'eef sadaasa bulchiinsa 15 akka baafi ittiin ba'a jedhee bulchiinsuma mana sanitti natti hoggaa gara 10 hidhamanii ba'an jechuudha saniin booda irratti.
Yeroo sana maal ture himannaan obbo Olbaanaa irratti dhiyaate yaadachiisuma.
Shororkeessama kan amma baran itti fufee jiru kana wal fakkaatu shororkeessaa guutanii mootummaa kana seeraan ala garagalchuudhaaf qabsooftan jiranii. Olbaanaan akkuma beekamu duratti Oromoo Beeraa Kongireesii kan jenne akkumaan Oromoo Kongireesii kan jenne amma immoo Oromoo Federaalisti Kongireesii kan jenne kaafaa'oo kana barreessaa ta'ee halkanii guyyaa nama ciniinaan hojjetu ture. Garuu himannaan irratti dhiyaate faallaa hojii isaatiin alaa haala kanaan achi jira. Amma obbo Dr. Maraaraan bahee immoo mucayyoon obboleettii isaas akkasiin jirti. Tigetti ishiin illee gaafachuu jalqabde anillee amma duratti Dr. achi seenanii kan gaafanne nu dhoorganii.
Dr. Maraaraan yeroo mana hidhaa Qaallitti seenanii obbo Olbaanaa akka dhaxxaniin dubbisne kan ta'eef maaliif?
Gaafachuun dandeessu naan jedhanii obbo Dr. Maraaraan bu'ee. Olbaanaa laaluu hin dandeeffamu irraa qabdee naan jedhanii amma waan Dr. Maraaraan bahee bu'ee kan gaafata jedhee kan amma sababa naan organii waan qaban hin qabu.
Maatii firri dhaqee hin argaanii waa'ee fayyaa isaanii quba qabu?
ఇదే డాక్టర్ మరణం దూర సార్ అంకెమాఫే అక్కడ నర్జి కనెక్టి నన్ను కుమార్జే పరిచర్గతేమాకా ደግሞ ዶክተር መራራ ላይ ለእኔ ያደወጋቶ ኮቲ ፋሚሌ ማሽን ይዜ ባቂ እናንጋፈችን ገንድ ነን ኦርገኒ ኦዴፋኖ ነሞ ተቃልቺ ገሳ ስለዳና ማታ ውዳሉ ፈን ዮጋ ፈትሎ ፋሪ ዮ መጅራ አገት ምሩ ባስኮንቀ ቡኸንጀ ዳዳ ጃጅራዩ ውሳየ ነው ፖለቲ ካለ ኩማ አናገወን ዶክተር መራራ ነ ቃልቺ ጉና ንሽ ንስ ጋፈችን ገንድ ነን አማሞ ንለቹ አንሌ ማቲን ካለ እንዳፈት ነይ ለን አብደሰጋ ኒማገለት ሞቱማን ማከላይን ጽፈጀደራ ఎన్ని కులలే దుగాతావు కదా ఇక చుపమతే కరాగ్రాతిని మోపుతుడేమో తుమ్మాని హిమన్నా అద్దాని కుతున్న మగర జాతనుజా ఉద్దాల మేసత్తి గదనే అది సరే ఊర్ర షురు కేసా కేసా అమ్మగారు డాక్టర్ మరారాం బందర నమ జాతమాసి అమ్మల్లేమో మామిల్తోటి కోకొస్తి ప్రేతాలా కిలింతో జిరని ఇంకా మురాసిని మోకాళ్ళిచ్చి జిరం గరనమరి దశని వేలిచ్చి జిరా కుమ్ ఇర్ర బాయే నిశాని దర్గగేసా ለሞታው ጂንቀብኔ አከላይ ደሮ ማለት ፈጥምሶት ለከጅራ ረጋ ካለሱ ለሞታ ትፈኒነት ትመሰኔ ትመናን ለያትያት ዱበርቲን ካልት ትደምቲ ኢዛን ቁወን ባጂ ንደከጅራ ጥማ ካና ከደላች ሱጋ ሞቱማ ለሞተ መናጃት ትደረራባ ጂራን ካን አኩመ ጀልከበን ኦዶ በድዲከ አጥቆብ ሰፍራ ተፈሰለም ትያት ትል ሞቱማ ካና ያፈቱን በርባላ ካል ጀልከበን ሁን ቢየተሰት ጀጀባተ ቢያላት ላል ያለ ተነጀደው ሱለት ነሞዶ ሪቱንተ
በወንድሙ ይብሳ ደቢና ላተኒ ሄዱ ገለቶማ
እስንለ ጠራና ላተኒ ታየ ገለቶማ